Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Ukraińska Dumka.
Witaju, szanowni słuchacze. W niedzielę 30 березня przy mikrofonie Євген Рижик. W передачі почуємо зараз про весну в долині річки Нарви. Андрій Боровик розповість про трагедію його сім'ї весною 1944 року на Холмщині. Зустрінемося з Юлією та Ігорем Потаповими з Сум, які разом з чотирма дітьми 3 роки тому втекли з Сум і живуть зараз на Підлашші в Більську. А на завершення ще почуємо, як протягом війни в Україні змінюється ставлення населення до російської мови. А на добрий початок про весну співає Марина і компанія з Закарпаття.
Коли калина зацвіла, до нас постукала весна, дала нам крила і з собою понесла. Коли прийшла до нас весна, на серці стало.
Яка є цьогорічна весна в долині річки Нарви? Говорить доктор географічних наук, а також орнітолог Мирослав Степанюк з села Пухли.
Ну, треба сказати, що весна цього року є трохи інна. З року на рок то міняється, але практично зима була, можна сказати, без снігу. Так? Чи не було тих засобів такої води. І вона фактично, як навіть трохи попадало, чи дощ попадав, то дуже хутко втікало, то і все. Позіом в річці якби був інший, ніж рік, два, три тому назад. Ну там той рік був виняткові, бо він був такий трохи більш водний, що так скажу. І у нас тут доліна була залита від одного до другого берегу. Ну і що й рік показав, що той стан, то практично 1,5 метра є нижче в цьому році. Так що ситуація одразу практично вже в лютому була, видно, трагічна.
Буде менше риб, ну, і тепер для птахів то є проблеми.
Так, то з рибами тут то ще друга справа, так? Можна сказати, але якби на тепер на початок весни, коли почалися ті перельоти різних пташок, тут головно гусі літять, ну то, скажімо, не тільки то, що не було води, але так направду температури були вищі, і гусі почали мігрувати дуже раніше. Вони практично, можна сказати, що праві місяць раніше рушили.
Але ще в останніх днях також ключі гусей часто літять там в напрямку на північ, в тундру до Арктики.
Ну, є ті рухи ще практично, бо якби в Арктиці чи в тундрі, ну, вони начнуть ті ленги так, як нормально, в тому самому часі. Але до того часу вони так мігрують. І часто є так, що як погоршується погода десь там далеко в Росії чи в краях скандинавських, то вони ворочаються і після відбиваються, можна сказати, от того фронту, того морозу, і для того перебувають на наших теренах. Ну, але нагле появився проблем для тих гусі, де мають затриматись, бо так ще нема так направду добрий чи озіміни, чи рибаку, чи чогось. Ну, фактично є, але то є далеко поза долінами часто, а вони практично якби затримували щороку в доліні, як була вода. А тепер оказується, що вони більш концентруються на якихось інших трасах.
Але так бачу журавлів багато всюди.
Ну, треба сказати, що журавель якби зробився такою посполітою пташкою. Так я пам'ятаю, як тих 20 років тому, то як спотикали журавля десь, то десь на багнах, десь там в Ольцах, де було потоплене і далеко від людей. А тепер практично журавлі ходять при дорозі. Ну, можна сказати, що тут пара метрів за будинками. І вони близько тут мають десь там трошку такий терен, де там не є кошане, де люди не ходять. І там мають вже гніздо. Також тут практично журавель асимілюється до таких теренів більш антропогенічних, ближче людей. Ну, але інші пташки вицофуються. В тим часі, наприклад, уже щоразу менше, наприклад, таких як деркач, така пташка, яка практично вже зробилася так рідка, що як учуєш, то теж має такий характеристичний голос, ну то є щось такого несамовітого.
Майже не кошена долина, так глане, що всюди висока суха трава чи кущі верби, заростає долина.
Ну так, в долині є самосійки, але тут акурат, як ході то о дерево, чи там верба, чи якесь інне корче, то є менший проблем, бо бобри то залатвяють, так? Бобри в сумі вони, можна сказати, що верба, ну, одростає на другий рік, вже вони є одразу очищать. Проблемом є то є фактично, що заростає щиною. І то фактично є шувар високий, в котором не буде пташок, поза кількома такими гатунками. І потреба є утримувати таку екстенсивну господарку, так? Чи випас, косіння. Дlatego теж тут в доліні між Трещанкою і Опухлами є такий об'єкт, ну то трохи такий експериментальний, але то Польське товариство охорони пташок веде таку чинну охорону, і тут випасають коніки типу тарпан і червоні корови. Тут стада літом, практично від весни, ходять і вони вигризають. І там є вже дуже таких гатунків на ленгі, для того, що як є випасяне, то ті пташки, головне такі сівковаті, то, наприклад, книга, чи, наприклад, рицик, ну я не знаю, як в нашій говорці буде кілька тих гатунків, появляються вже батальйони. Так що є то, напевно, дуже добрий керунок, і думаю, що добрий керунок теж з іншого поводу, бо ну тут головне, як випасають корови ціле літо, то з того після є м'ясо. Ну, то є найліпший сорт такого суровця.
Ой, погорі роман цвіте, долиною та й у журби питається. доля пишається. Чи то в шинках з багачами, чи то в степах з шумаками, чи то в полі на роздолі, з вітром віється поволі, чи то в полі на роздолі, з вітром віється поволі. Не там, не там, друже, брате, у дівчини в чужих хаті, рушничку та й у хустині захована в новій скрині, рушничку та й у хустині захована в новій скрині.
Доктор Андрій Боровик вже 20 років живе в Люблині, де працює в Інституті розвитку освіти і науки між Польщею і Україною. Досліджує також трагічні події на Холмщині наприкінці Другої світової війни.
Вся моя родина по батьковій лінії походить з Томашівського повіту. Це села Типин, Городисловичі, Пеняни.
Перша світова війна, біженство і також з Холмщини українці виїжджають на схід.
Так, і моя родина були переселені в 15-му році. Були переселені до Нижнього Новгорода, а в зв'язку з тим, що дідусь був псаломщиком, регентом в церкві, опікувався православними біженцями. І дідусь також був залучений до комітету допомоги біженцям. Під його опікою було близько 400 осіб. Ну і вже повернулися на Холмщину в 22-му році. В рідному Типені церква була зачинена, її так і не відкрили аж до розвалення в 38-му році. Але церква в Городисловичах, кам'яна церква, ще яка збудована була перед Першою світовою війною, на прохання православної церкви і вірних, тому що було до парафії на той момент близько 4 тисяч людей приписано. Ну і, власне, церкву відкрили, і вона діяла аж до виселення, до фактично до 44-го року.
Ще до цього переселення на схід, ну, були ті трагічні події в 40-х, наприкінці Другої світової війни на Холмщині.
Як відомо, так, в 44-му році, особливо в березні-квітні, як відомо, Холмщина палала, горіли села, вбивалося багато людей. Також і в пасхальну ніч 44-го року, і в моїй родині сталася така трагедія. Це було біля рідних Городисловичів, також на Томашівщині, в селі Пеняни і Вулька Покарівська, Вулька Покажовська польською. Власне, в Страсну п'ятницю вбили старшого сина мого дідуся, який також був псаломщиком в церкві, Миколу. Це було в Страсну п'ятницю, а в ніч суботи-неділю, вже на сам Великдень, також вбили дідуся. Дідуся Михайла Боровика, який був деяконом. Фактично, на Пасху 44-го року родина втратила, як батько згадував, старшого брата і батька. І це фактично трагедія вже є на все життя. Вже тут проживаючи в Польщі близько 20 років, тато вже ще перед смертю, коли йому показав свої напрацювання, що мені вдалося знайти, він каже: «Я про свого батька, дякуючи тобі, дізнався більше, чим я знав за життя». Тому що коли дідуся вбили в 44-му році, то тато було 11 років. І там невідомо, що не забагато пам'ятає. Тому я вважаю своїм обов'язком досліджувати це, писати про це статті. І, ну, і зараз працюю над книгою. У 2008 році дядька Миколу Боровика долучили до сонму святих мучеників землі Хомської, Підляської. І вже рішенням собору Польської православної церкви. Я є в комісії каронізаційній, тому що готую документи про дідуся, про деякона Михайла Боровика, які також включені до процесу каронізаційного. Ну, але також допомагаю і займаюся пошуками документів, даних і по інших священниках на Холмщині, які загинули в ті трагічні часи.
Три роки тому сім'я Потапових Юлія, Ігор і четверо дітей втікали з Сум побіч російських танків на захід. Через Львів Бєщади доїхали аж на Підляшша до села Кошелі, до далекої сім'ї.
Ці люди, вони наші дуже далекі родичі. Вони ніколи в житті не бачили мою родину, я їх ніколи в житті не бачила, тільки чула про них, а вони чули про мене.
Які то родичі?
Ну, бо в мене прадід, він народився під Більськом Підляським, під Орлею, в Кошелях. І через Першу війну світову він був змушений виїхати теж свого часу.
В біженство?
Так, до Росії. І коло замкнулося, ні? Прадід виїздив звідси, а ми сюди повернулися. Село Кошелі під Орлею. На нас чекали наші родичі, які взяли нас просто до себе, до хати. І це теж було дуже для нас неочікувано, що люди, які нас ніколи в житті не бачили, так спокійно пустили до себе додому. Да, годували, дали до всього доступ і сказали, сидіть стільки, скільки буде потрібно, поки йде війна, поки там у вас в Україні так страшного. Кожного ранку, десь о 5:00 я прокидалась, лежала в ліжку і думала, що може вже пора повертатись, бо там в мене праця. Ну, була стабільна життя, і ти знав, чого очікувати завтра, післязавтра і через місяць і так далі. Все було сплановано. Ми пожили в Кошелях 3 місяці. Діти пішли до школи. Вони тягли 2 школи. Одну в Україні онлайн, одну в Орлі ходили до Орлі. Ну, і щоб не заважати родичам, родичі підшукали нам свою батьківську хату в сусідньому селі, в Пашківщині. Діти їздили звідти до школи. Чоловіку довелося повністю змінити свою працю.
Перші місяці я ще здальня працював на українську фірму.
Ігор Потапов.
Але потім фірма почала скорочувати штат свій. Тому почав шукати працю собі і пішов працювати на пилораму. Фізична, тяжка праця, але ну що зробиш, якби мусиш якби утримувати її родину. Пропрацював там я, ну, напевно, з 1.5 року. Вивчився ще і на водія трактора, їздив на тракторі. А після того мені запропонували, у мене з України ще давно була відкрита категорія С, а тут в Польщі запропонували працю водія далекобійника, міжнародника. Вивчився в Польщі на ЕДОЦ і тепер вже більше року їжджу як водій-міжнародник. По всій Європі і в Англії. От, ну, як кажуть, життя змінилося повністю.
Молодші діти в школі номер 4, а старші доні вже розбігаються по світі.
Ну так, тільки невідомо ще, хто де буде. Старшим було дуже тяжко в селі після великого міста. У них почалася депресія. Мало людей, молоді взагалі немає. І коли нам запропонували зробити їм візу і прийняти, родина їх прийняла в Англії, то вони погодились, вони поїхали до Англії. Старшої доньки в неї сповнилась її мрія, вона дуже мріяла працювати з лошадьми, з коньми. Вона поїхала до Лондону, її прийняла родина, і вона пішла працювати одразу до стайні. І вона закінчила університет. Молодша була всюди, вона побула в Англії, але вона встигла поступити у нас в Україні до університету на вчителя математики, дистанційно вчилася. І дякувати Америці було їй запропоновано як одній з найкращих студенток на тих спеціальностях математичних, інформатичних, фізичних, таких, які знають дуже добре англійську мову. Їй було запропоновано поїхати понавчатись 2 семестри, вона навчалась в Америці. Можна було і ще, там її радісно би залишили, але вона зараз поїхала до України. В Сумах у нас неспокійно, дуже близько кордон, 30 кілометрів. Зараз там російські близько війська, десь дуже недалеко йде фронт. І ну, дуже страшно за неї, коли вона там знаходиться. Чим нам дуже близько Підляся. Ми спілкуємось, продовжуємо в інтернеті спілкуватися з дівчатками з нашого міста Суми. І коли я пишу дівчатам, що в нас був такий чудовий великий концерт, організований Союзом українців Підляся, що в нас так чудово діти можуть в школі продовжувати знайомитись з українською мовою, культурою, не забувати її. Можуть співати українських пісень, танцювати українських танців. То мені всі дівчата з інших частин Польщі кажуть, ви, мабуть, не в Польщі. У нас такого ніде немає. У нас немає, щоб було стільки православних, щоб люди святкували українські ці свята і щоб підтримували українські традиції. І то для нас дуже близько, нам дуже приємно, що ми можемо бути в такій атмосфері, що наші діти попали в таку середу, що вони хочуть, не хочуть, але вони в серці таки збережуть ці українські традиції. Нам дуже приємно, що тут люди так довгий тривалий час, вони зберігають ці традиції.
Я тобі сказав, не надовго йду, повернусь, як сад буде у цвіту, а над ставом вербонька похилилася. Ой, недовго, дівчино, ти журилася, а над ставом вербонька похилилася. Ой, недовго, дівчино, ти журилася, тільки дві весни.
Як в Україні в четвертому році великої російської агресії змінюється ставлення населення до російської мови? Говорять волонтери з Києва. Як перший – Вадим Засипкін.
Я взагалі думаю, що краще всього сказати про саме мене. Бо я походженням з Росії, мої баби, діди всі жили там. І я досить рідко вживав рідну мову, але після тої великої війни особисто я почав спілкуватися рідною мовою, англійською мовою, а російську вживаю менше, менше і менше. Тільки якщо в мене друзі живуть в Канаді, живуть десь ще в Штатах, і вони користуються російською, то тоді я з ними спілкуюся російською мовою. І зараз все більше і більше людей, які на собі відчули, що таке чекати русню, більш не хочуть розмовляти і хоча б почали намагатися спілкуватися рідною мовою. Не завжди файно, але ж вони більше-більше спілкуються. Практика дає все.
Як то є на вулицях, на підприємствах в Києві?
Якщо колектив, більшість вдома спілкуються російською, то вони її вживають її в житті, в праці і скрізь. Але ж завжди в колективі є людина, яка буде казати «вчора», приліт біля твого будинку. Яка російська мова? Ти досі вживаєш це? Навіщо? Ти кожного разу, вживаєш російську мову, кликаєш сюди на свій будинок ракети. І люди думають, і більше вживають рідну мову.
В школах, але найбільша зміна – це наша свідома молодь, українська.
Людмила Пономар.
Молодь, яка – це старші класи, навчальні заклади. Ось саме цей вік, коли вони свідомо розуміють, що Україна – то країна, і українська мова дуже важлива. І саме такі діти свідомо почали переходити на українську мову, поширювати українські звичаї, вивчати українські пісні, співати українські пісні. Ну, відроджують саме молодь. І, ну, це дійсно класно. Костюми роблять українські, вони відроджують Україну, саме молодь. На фронті найцінніший воїн – це западенець, тому що його не розуміють. Росіяни взагалі ніяк не розуміють. Але ж багато хто говорить і російською, і українською, але росіяни також вчать українську мову, тому що...
І слухають.
Так, вони слухають нас, ми слухаємо їх. Але якщо слухаємо ми їх, то ми розуміємо усе. А коли слухають вони нас, то вони не все розуміють. Тим паче, коли у нас є дуже багато діалектів. І це наша зброя, мова, саме мова.
У мене є дуже файний жарт від військового сержанта 77-ї бригади з позивним «Сармат». Інколи, коли він завітає до нас в Київ і бачиться зі своїми друзями, які всі є волонтери, дехто з них вживає російську мову. І він кожного разу просить: хлопці, я вас дуже прошу, хоча б коли я тут, намагайтеся при мені спілкуватися рідною мовою. Бо такі хлопці, як я, які воювали за кожний будинок, Бахмуті, в Солідарі, ми коли чуємо російську мову, ми туди хочемо кинути гранату. Єдиний у нас порив – то кинути туди гранату. Ніякого більше немає. І ще розказав про одного хлопця з позивним «Япончик» з Одеси, і виключно російськомовний. Дуже фартовий солдат. Завжди живий, поранений, але живий. І було так, що він з позиції виходив пізно, ранений. І вартові були інші. І він, коли виходив після всіх, в нього спитали, хто там є. А він з-за такого бугра висунув руку і каже: «Свої, свої!» Йому прямо сюди, в середину долоні, пуля прилетіла. І Сармат каже: отака вона плата на війні за вашу російську мову.
Говорили волонтери з Києва Людмила Пономар і Вадим Засипкін. Сьогодні в світлиці в Добриворі коло Кліщель о 14-й годині розпочнеться майстер-клас виготовлення писанок та великодніх паперових квітів. Натомість у вівторок, 8 квітня, в міській бібліотеці в Гайнівці при вулиці 3 травня 45 пройде презентація антології україномовного письменства Підлашча «Країна свого слова». Початок о 17-й годині. Сьогодні то вже все. За увагу дякує автор передачі Євген Рижик. Бувайте здорові, шановні слухачі!